Bişkek'te saat 6, Azatlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Жарандык коом өкүлдөрү парламентке депутат болуу үчүн партиялык тизмеге кирген талапкерлерге көз салмай болушту.
Шайлоодон бизнес жасаганды токтоткула. Тизмеге кирүүгө аракет кылган шүүшүктөр 1 миллион доллар берүүгө даяр экендиктери угулууда. Андайлардын акчасына көзүңөрдү кызартып тизмеге кошсоңор эл алдында адириңер төгүлөт.
Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүнөн кара тизмеге киргендердин алды кайрадан чыгарыла баштады.
49540 биздин жаран кара тизмеден чыга турган болду. Ошонун ичинен бүгүнкү күнү 5000ден ашык биздин жаран кара тизмеден чыкты, калгандары жума сайын чыккандардын саны көбөйүп жатат.
Ошто шаардын экс-мэри Мелис Мырзахматовдун иши боюнча экинчи соттук отуруу митинг менен коштолду. Кеч казаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, бүгүн 10 август күнгө дүйшөмбү. Прагадагы студияда мен Эрнис Нурматов, азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Амирбек Азам уулу тааныштырат. Амирбек.
Рахмат. Оштун мурдакы мэри Мелис Мырзахматовдун соту 17 августта уланат. Мырзахматовдун жактоочулары Ош шаардык сотунун өкүмүнүн мыйзамдуулугун кароону өтүнүп, Конституциялык палатага кайрылышкандан улам сот жараянын токтото туруу өтүнүчү канааттандырылган жок.
Жактоочу Жакупбекова Чынаранын ишти карап жаткан соттук курамга ишенбөөчү келтирүү жөнүндөгү өтүнүчү канааттандыруусуз калтырылсын. Жазык иши 17 август 2015 жылга саат 14:00 дайындалсын.
Ош областык сотунун судьясы Алмаз Абдылдаевдин жарыясын уккандан кийин митингге чыккан Мырзахматовдун тарапкерлери тарап кетишти. Мырзахматов меркезинде эстакада көпүрө курууга 29 миллион сомду мыйзамсыз короткон деп үй мүлкүн конфискациялоо менен 7 жылга соттолгон. Мырзахматов айыптоону саясий куугунтук деп өлкөдөн чыгып кеткен жана азыр издөөдө. Тажикстан тараптан атылган ок тийген кыргыз чек арачы азырынча ооруканада дарыланууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна чек ара кызматынын өкүлү Салкын Абдыкариева кабарлады.
Кыргыз тажик чек арасында болгон окуядан жаракат алган аскер кызматкеринин абалы жакшы. Учурда чек арачы дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ал эми кыргыз тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде абал туруктуу.
8 августта Баткен районунун Көчө Карын айылында чек арачылар 15 тажикстандыктын чек арадан мыйзамсыз өтүүсүнө бөгөт коюшкан. Алардын бирөө кармалып тозокко алынып баратканда тажик тараптан ок атылып, кыргызстандык чек арачы бутунан жарадар болгон. Бул окуя иликтенүүдө. Кабыл аэропортунда каттуу жардыруу болду. Бийликтердин маалымдашынча автомобиль чен жанкечти бомбаны Кабыл аэропортунун полиция бекетинде жардырганда 5 адам өлүп, 16 адам жарадар болду. Талиптердин өкүлү Забиулла Муджахид чабуул четелдик аскерлер түшкөн 2 автомобилге багытталганын жана курман болгондордун арасында уугандар жок экенин билдирди. 7 август эле Кабылда автомобиль чен жанкечти жардырган бомба 51 адамдын өмүрүн алып 300 чамалуу адамды жарадар кылган эле. Түркиянын түштүгүндөгү Силоппи шаарында жолго коюлган минага кабылып 4 полициячы өлдү. 1 полициячы оор жараат алды. Силоппи районунда болсо күрд согушчандары аскердик тигүүчүлөрдү аткылап 1 солдат өлгөнү жана 7 жоокер жарадар болгону маалымдалды. Оппозициядагы күрдчүл элдик демократиялык партиянын лидери Селахиддин Демирташ кече Стамбулдагы митингде сүйлөп, башкаруучу адилеттик жана өнүгүү партиясы өлкөнү жамандыкка түртүүдө. Ак партия бизди согушка мажбурлоодо. Андан башка эч ким буга барбайт, эл тынчтыкты каалайт. Кыргызстан жумушчу партиясы да тынчтыкты каалаганын, өкмөт менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Бирок алар жок, биз согушабыз деп жатышат, деди Демирташ. Бүгүн Стамбулда полиция канага жасалган чабуулда 1 полицай жана 2 куралчан өлдү. Бүгүн таңертең менен ушул эле полиция кананын жанында автомобилге коюлган бомба жарылып, 10 адам, анын ичинде 7 полициячы жарадар болгон эле. Бүгүн эле Стамбулдагы АКШ консулдугун 2 куралчан аткылады. Полиция кол салгандардын бирин жарадар кылып, кийин колго түшүрдү. Пакистанда бачабаздык кылган деп шектелген адамдар кармалды. Пакистан полициясы балдарга сексуалдык ыдык көрсөткөн жана аларды маскаралаган видеолорду таркаткан деп шектелген 7 кишини камакка алды. Казыр райондук полициясынын акими Шахзат Султандын айтымында бул окуяга тиешеси бар деп шектелген дагы 10 адам жакында кармалат. 4 августта видеодогу балдардын үй бүлөлөрү видеодогу зөөкүрлөргө каршы чара көрүлбөдү деп полиция менен чырлашкандан кийин окуя коомчулукка ашкере болгон. Өкмөт башчы Темир Сариев Жайыл райондагы жаңжалга жол бергендерди жоопко тартууну тапшырды. Бул жөнүндө премьер-министрдин маалымат катчысы Бакыт Асанов билдирди. 8 августка караган түнү Полтавка айылында 10 чакты бала 8 үйдүн айнегин талкалап кетишкен. Айыптуу деген шек менен 7 адам кармалып, кийин алар тосмо арыз түшкөнүнө байланыштуу кое берилген. Учурда жаңжалга себеп болгон жагдайлар жана күнөөлүүлөр аныкталууда. Эрнис.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Мобе. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учукка айта кетелик. Синоптиктердин кабарлашынча 11 августта айрым облустарда өткүн өтөт. Көпчүлүк аймактарда жаан чачын болбойт. Табан температурасы чүйөрөндө 14-19, күндүзү 28-33. Талас сергесинде түнкүсүн 7-12, күндүзү 26-31. Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 28-33. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүзү 29-34. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29. Бишкекте түнкүсүн өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. Күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-15, 15-17, күндүзү 29-31 градуска жетет. Сиз кеч азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жарандык коом өкүлдөрү парламентке депутат болуу үчүн партиялык тизмеге кирген талапкерлерге көз салмай болушту. Бул үчүн коомдук ишмер топ Жүбек Тургуналиев баштаган демилгелүү топ мурда кийин коррупциялык кылмыштарга аралашкан деп шектелип, учурда партиялык тизмелерге кирип кетүүсү мүмкүн болгондордун ысымдарын жарыялады. Бул тизме башкы прокуратура менен ички иштер министрлигинен алынганы белгиленди. Бирок ага айрым депутаттар, саясатчылардын ысымдары кирбей калганы белгилүү болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Коомдук ишмер топ Жүбек Тургуналиев буга чейин өлкөдөгү ар кайсы мамлекеттик жогорку кызматтарды ээлеп туруп, терс аракеттер менен коомчулукка белгилүү болгон аткаминерлер кайрадан саясатка бара жатканын белгиледи. Мына ушуга байланыштуу мамлекеттик башкарууну булганган саясатчылардан тазалоо үчүн аларга моралдык баа берүү демилгеси көтөрүлдү. Бул демилгелүү топту баштап чыккан коомдук ишмер топ Жүбек Тургуналиев коомчулукка жана саясий партияларга төмөндөгүдөй кайрылды.
Таза, чынчыл атаандаштыкты жерип, жалаң капчыктуулардын алаан байгесин өткөрүүгө кам көрүп жаткандыгынан, демек парламентке дагы деле ууру кескилердин, жеп ичкичтердин, арты таза эместердин тобу келе тургандыгынан кабар берет. Шайлоодон бизнес жасаганды токтоткула. Тизмеге кирүүгө аракет кылган шүмшүктөр 1 000 000 доллар берүүгө даяр экендиктери узун элдин учуна, кыска элдин кыйрына угулууда. Андайлардын акчасына көзүңөрдү кызартып тизмеге кошсоңор эл алдында абийириңер төгүлөт. Шайлоочулардын добуштарын сатып алып жеңебиз дебегиле. Уурунун арты кууш.
Ошол эле кезде бул демилгелүү топ буга чейин коррупциялык иштерге шектелип, кылмыш иши козголгон, иши тергөөдөн же соттон кыскарып кеткендердин ысымдарын ачык жарыялады. Алардын арасында мурдагы жана азыркы депутаттар, экс министрлер, экс акимдер жана экс губернаторлор сыяктуу жогорку кызмат адамдары бар. Бул тизмеге жалпысынан 43 аткаминердин ысымы киргизилген. Топ Жүбек Тургуналиев бул тизме расмий булактардан алынган маалыматтарга негизделип түзүлгөнүнө мындайча токтолду.
Прокуратура менен ички иштер министрлигинин берген тизмесинен чыга албайбыз. Дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз дагы кошумча сурайбыз. Жанагы таптайбыз, жанагы сен айткандардын бардыгын эгерде бере турган болсо, ошондо жарыялайбыз. Себеби дегенде эртең бүрүшү күнү эртең бирөө эле могу отургандарды сотко берсе, эми үчүн прокуратура берген эмес, силер бергенсиңер, мен мындай болгом, анан акталып кеткен, анака мынака десем да иш чатак. Ошондуктан биз бардыгын эчен жолу ченеп тактап отуруп, анан силерге айтып атабыз.
Бул тизмеде Нариман Төлеев, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Чыңгыз Узакбаев, Курманбек Осмонов, Нурлан Сулайманов, Ахматбек Келдибеков, Данияр Нарымбаев, Хаджимурат Каркмазов сыяктуу саясатчылар көч башында турат. Бирок ошол эле кезде Жогорку Кеңештин депутаттары Кыргынбек Самаков менен Исхак Пирматов сыяктуу коррупциялык кылмыштарга шектелип, кылмыш иши козголгондордун айрымдары тизмеге киргизилбей калган. Башкы прокуратуранын өкүлү бул эки депутаттын тең кылмыш иштери азырынча тергөөдөн кыскара электегин мындайча билдирди.
Азыр Самаковдугу тергөө бүтө элек, тергөө жүрүп атат. Самаковдун иши боюнчачы, тиги Пирматтын иши токтогон, бирок кыскарган эмес. Башкы прокуратурасы убагында жогорку кеңешке сунуш жөнөткөн, статусу бар эмеспи иммунитет, неприкосновен, ошону чечип бергиле деп жөнөтсө, алар Пирматтын кол тийбесигин албай коюшканда, ошол себептен кылмыш иши бүгүнкүндө токтоп калды.
Ошол эле кезде жарандык коом өкүлдөрү Кыргызстанда 90-жылдардагы Чыгыш Европа өлкөлөрүндөгүдөй люстрациялоо чарасын киргизүү зарылдыгын сунуштап келишет. Бир дүйнө укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова мамлекеттик башкарууну тазалоо жүрмөйүнчө өлкөдө натыйжалуу реформалар жүргүзүлбөй турганын айтты.
Чыныгы бул жакшы инструмент. Мурунку постсовет өлкөлөрдөн ошол Чехословакия жана башка ошол Балтика республикаларынын баардыгын гүлдөп атышат. Жалаң ошол люстрация деген биринчи номенклатура келбеш керек. Уурдаганды үйрөнгөн, элди алданганы үйрөнгөн номенклатураны жок кылыш керек. Алар деги эле саясатка келбеш керек да. А биздикилер кайта ошо чоң коррупцияны кайта эле сатып алып атпайбы? Алар уялганынан даже келбеш керек да. Ушундай чөйрө пайда болуш керек Кыргызстанда.
Эске сала кетүүчү жагдай 2005 жана 2010 жылдардагы элдик инкылаптардан кийин мамлекеттик башкарууну люстрация жолу менен тазалоо демилгеси бир нече курдай көтөрүлгөн болчу. Бирок мындай коомдук демилге ошол учурда элдик толкундоолордун шарапаты менен бийликке келген саясий күчтөрдүн колдоосун тапкан эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматовдун иши боюнча экинчи соттук отурум митинг менен коштолду. Процесс учурунда Мырзахматовдун жактоочулары соттук териштирүүнү токтото турууну талап кылып, азыркы соттук курамга ишенбөөчүлүк жарыялашты. Сот ал сураныштардын бирин да канааттандырбаган менен иш жүзүндө соттук кароону бир апта артка жылдырды. Толугураак Ыдырыс Исаков айтып берет.
Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматовдун иши боюнча экинчи сот бүгүн Ош облустук сотунда уланды. Мырзахматовдун тарапкерлери бул соттук отурумга кызуу даярданышканы сот адилеттигин талап кылып чогулгандардын көптүгүнөн байкалып турду. Облустук сот имаратынын алдындагы митингдин уюштуруучулары 2000 адам чогулду деп билдирүү таратышты. Ал эми сот имаратынын алдындагы кырдаалды көзөмөлдөп турган күч кызматкерлери митингке болгону 200 гана киши чогулду деп билдиришти. Адамдын көптүгүнө карабай митинг тынч өттү.
Райондордон келдиңиздер, түшүнүп турабыз. Ошон үчүн сабыр кылып күтүп турабыз. Жолдо башкарабыз.
Буга чейин Мырзахматовдун иши Ош шаардык сотунда каралган болчу. Шаардык сот Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматовду көпүрө курулушуна байланыштуу 29 миллион сомду мыйзамсыз короткон деп таап, 7 жылга камоо тууралуу сыртынан өкүм чыгарган. Бирок Мырзахматовдун тарапкерлери Ош шаардык сотундагы айрым жагдайларды мыйзамсыз деп эсептешип, шаардык соттун өкүмүнүн мыйзамдуулугун текшерүүнү суранып, Конституциялык палатага кайрылышкан болчу. Бүгүн да Мырзахматовдун жактоочулары сотко келип, биринчи өкүмдүн мыйзамдуулугу аныкталмайынча облустук соттун кароосун токтото турууну суранышты.
Конституциялык палатага берген кароонун жыйынтыгына чейин.
То есть мы просим приостановить в связи с тем обстоятельством, предусмотренным статьей 265 части 4 части 3.
Все, Конституционная палата карап бүткөнгө чейин.
Формалдуу түрдө 3 адамдан турган Ош облустук сот курамы Мырзахматовдун жактоочуларынын бир да суранычын канааттандырган жок. Бирок Мырзахматовдун ишин кароону 17 августка жылдырышты.
Жактоочу Жакыпбекова Чынаранын эми Мырзахметовдун иши жазылышы боюнча ишти карап жаткан соттук курам бар, тактап айтканда төрөлүк үчүн мадмал жана судьялар алдында Мырзахметовге ишенбөөчүлүк келтирүү жөнүндөгү өтүнүчү канааттандыруусуз калдырылды. Жазылышы 17 август 2015 жылга 14:00 дайындалсын.
Муну облустук сот имаратынын алдында турган Мырзахматовдун тарапкерлери жеңиш катары кабыл алышып, кол чаап угуп турушту. Сот чечими жарыялангандан кийин чогулгандар тарап кетишти. Бирок митинг уюштуруучулары чогулгандарды 17 августка белгиленген сотко да келгиле деп чакырышты. Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматов өзүнө тагылган айыпты саясий куугунтук деп атап, өлкөдөн чыгып кеткен. Ал азыр издөөдө жүрөт. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзахматовдун соту 17 августта уланат. Тажик тараптан атылган ок тийген кыргыз чек аракчы азырынча ооруканада дарыланууда. Кабылдагы катуу жардыруудан 5 адам өлдү. Түркиянын түштүгүндөгү Силопи шаарында жолго коюлган минага кабылып, 4 полициячы мерт кетти. Пакистанда бачавазды кылган деп шектелген адамдар кармалды. Ирак премьер-министри масштабтуу реформага чакырды. Ирандын мурдагы президенти Ахбар Хашеми Рафсанжинин уулу 10 жылдык түрмө мөөнөтүн өтөй баштады. Өкмөт башчы Темир Сариев Жайлар районундагы жаңжалга жол бергендерди жоопко тартууну тапшырды. Кыргызстан арак менен тамекини сырттан сатып алууну азайтууда. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ жана Азаттык Чекит Мобе. Уктуруубузду улантабыз эми кезек эл аралык кабарларда. Демалыш күндөрү Донбасста согуш аракеттери күч алганын Украина аскер күчтөрү билдирүүдө. Ал эми Донецкте болсо жекшембиге ууган түнү эки күнүн автомашиналары өрттөлдү. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
8 августтан 9 августка караган түнү Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Донецктеги байкоочу миссиясына таандык. Брондуу унаалар өрттөнүп кетти. Уюмдун маалыматына караганда өрт түнкү 2:00 авто унаалар токтоп турган жерде башталган. 3 машина толугу менен күйүп, бирөө олуттуу жабыркаган. Ал эми өрт дагы 3 унаага бир аз зыянын тийгизген. Эки күнүн байкоочу миссиясынын орун басары Александр Хуктун айтымында аталган окуя уюмдун бул аймактагы ишин токтотуусуна багытталган коркутуунун бир мисалы.
This is the last of a series of incidents affecting the security.
Бул эки күнүн менчигинин коопсуздугуна шек келтирген кооптуу учурлардын соңкусу. Бул аймакта эмне болуп жатканын жеринен көрүп турган эки күнүн миссиясын коркутууга аракет сыяктуу көрүнөт. Биз эки күнүн менчигин жана кызматкерлеринин коопсуздугун камсыздаган тараптардын ишин күчөтүүгө чакырабыз.
Эки
күнүн байкоочу миссиясынын милдети февраль айында Минскте кол коюлган өкмөттүк күчтөр менен жекчилер ортосундагы ок атышууну токтотуу келишиминин аткарылышына көз салуу. 7 августта уюм ок атышууну токтотуу келишими толук сакталбай, аны бузуу айтаарлык өскөндүгүн маалымдаган. Ошол эле күнү 300 киши эки күнүн Донецктеги кеңсесинин алдында нааразылык акциясын өткөрүп, байкоочуларды унчукпастыгы жана сокурлугу үчүн сындаган. Украин президентинин өкүлү Александр Мотуязник унаалардын өрттөлүшү үчүн жикчилдерди айыптады. Жикчилдер бул аймактагы мыйзамсыз иштерин Украина жана дүйнөлүк коомчулук билип калуусун каалашпайт деп айтты президенттин өкүлү. Ал эми орусиялык басылмалардын жазышынча Донецк элдик республикасынын өкүлү Денис Пушилин унааларды өрттөөнү аша чапкандык деп атап, күнөөлүүлөрдү табууга бар күчүн жумшаарын айткан. Балким эки күнүн өкүлдөрү ар кандай техникалык себептерден баштап жогорку саясий талаптарга байланыштуу дайыма объективдүү боло алган эмес. Бирок биз эки күнүн байкоочу миссиясынын аякташына кызыктар эмеспиз. Менимче Донецк элдик республикасында эки күнүн байкоочу миссиясынын иш алып барып жатышы Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аракеттерин кармап турат деп айтылат Пушилиндин билдирүүсүндө. Ал арада Украина аскерлеринин 10 августта билдиргенине караганда өткөн демалыш Донбасста акыркы апталардагы эң көп ок атышуулар болгон күн катары катталды. Жикчилдер өкмөттүк аскерлерди 27 жолу аткылаган. Атап айтканда Луганск, Донецк, Мариуполь жана Артемск аймактарында ок атышуулар күч алганы айтылат. Украинанын антитеррордук операция жүргүзүү штабынын басма сөз катчысы Анатолий Стельмах.
В зоне АТО, незважаючи на Минские договоренности, незаконные збройные формирования,
Минск келишимине карабастан куралчан мыйзамсыз топтор аскердик иш-аракеттерди күчөтүүнү улантууда. Алар 8 августта 111 жолу ок атышуу келишимин бузду. 41 жолу минометтон, 7 жолу танктан, 3 жолу граттан аткылашты. Ал эми 9 августтун түнү орусиячыл террористтик аскерлер ок атууну Донецк облусунда да күчөтүштү.
Деп билдирди Украина аскерлеринин өкүлү Анатолий Стельмах. Украина аскерлеринин маалымдашынча акыркы суткада бир жоокер наут кетип, 10 аскер, бир аял жана 2 бала жаракат алган. Ошол эле кезде жикчилердин өкүлдөрү алар Украина аскерлерин жапырт, аткылап жатат деген маалыматтарды четке кагууда. Алардын айтымында тескерисинче Украин артиллериясынын аткылоосунан бир карапайым тургун өлгөн. Былтыр уруш башталган апрель айынан бери Украинанын чыгышында 6500 ашык адам мерт болду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат. таяк жейт.
Дайле кол көтөрүп же бетме чайып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз алакка чуга туш болот.
Маштагы аябай тил салышып ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакамын кармап турам.
Ханым Гүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Уктуруубузду жергиликтүү кабарлар менен улантабыз. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүү тарыхый датасы 12 августка туш келгени турат. Бул күнү кошуна Кыргызстан менен Казакстан жетекчилеринин катышуусунда чек аралар расмий ачылары болжолдонууда. Кыргызстандын аталган биримдикке кирсе кыргыз мигранттарына жеңилдиктерди берилиши мүмкүн. Бирок Орусияда дагы 194 000 кыргызстандыктар мыйзамсыз иштеген аныкталып, кара тизмеге кирип калуудагы тобокелчилик тобунда турат. Евразия экономикалык бирлиги кара тизмеге кандай таасир бере алары туурасында Самат Жумакадыров кененирээк баяндайт.
Бул жаңы уюм биримдикке кирген өлкөлөрдө жүргөн мекендештерге да 10 артыкчылыкты берет. Алардын ичинде каттоо которуу, жумушка орношуу, медициналык жардам алуу өңүттө багыттар бар. Эң негизгилердин бири бул кара тизмени жеңилдетүү жаатында жетишилген макуллашуу экени талашсыз. Кара тизме 2010-жылдан баштап Орусиядагы каттоо которбаган мигранттарга эки жолу административдик жоопкерчиликке тартылгандарга жана документи туура эмес адамдарга деп 3 багытта кирген. Белгилүү болгондой, Орусия Кыргызстандын жарандары үчүн кара тизмени таптакыр жоюу ийген жок. Мамлекет башчыларынын деңгээлиндеги сүйлөшүүлөр, бир катар тийиштүү кызматтардын талкуусунан улам федералдык миграция кызматы тизмени жеңилдетүүгө гана барды. Эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары Алмаз Асанбаевдин айтуусунда 3 жылга чейин кара тизмеге кирген 77 000 кыргызстандыктын мөөнөтүн Орусия эки эсе кыскартып жатат. Процесс башталып, алды тизмеден чыгып жатканын айткан Асанбаев, азырынча 5 000 жаран тизмеден чыкса, алдыда бул сан 49 000 жетээрин кошумчалады.
Бул 1.5 жылга кыскартуунун негизинде 49 540 биздин жаран кара тизмеден чыга турган болду. Ошонун ичинен бүгүнкү күнү 5 000 ашык биздин жаран кара тизмеден чыкты, калгандары утурум күн сайын ошол СМС адистери иштеп, алардын тарыхын, миграциялык тарыхын изилдеп, кара тизмеден утурум жума сайын чыккандардын саны көбөйүп жатат.
Алмаз Асанбаев кошумчалагандай, 1.5 жылдын ичинде кара тизмеден чыккандардын саны 80 000 жетиши керек. Ал эми Орусияда мыйзамды одоно бузуп 5-10 жылга кара тизмеге киргендерге эч кандай жеңилдик каралган жок. Өлкөдө андайлардын саны 5 000 чукулдайт. Мындан башка Орусиянын өзүндө 194 000 кыргызстандык күмөн санаган топто калууда. Алардын көпчүлүгү кара тизмеге кирип калгандан чочулап, ушул күнгө чейин Орусиянын аймагынан чыкпай келет. Ушул жылдын 19-июнунда президент Алмазбек Атамбаев менен Владимир Путиндин сүйлөшүүсүндө Россияда мыйзамсыз жүргөн жарандарга мунапыс берүү макулдашылган. Натыйжада 1 ноябрга чейин Орусиянын аймагынан чыгып кайра кирсе, алардын миграциялык тарыхы жаңылам калмакчы. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин жетекчиси Гүлнур Нарматова билдиргендей, түшүндүрүү иштеринин жүрүшүнүн аркасында күмөн санаган топтон 35 000 мекендеш Орусиянын аймагынан чыгып кайра киргенге жетишти.
Россияда жүргөн биздин жарандардын жүрүүсүн легалдаштыруунун максатында дагы кеңири жумуш алып барылып атат. Азыркы мезгилде Россиядан 35 250 адам чыгып, кайрадан Россиянын территориясына 38 387 адам киргизилди. Андан сырткары кара тизмеге түшкөн 5 000 адамды биздин жарандарыбызда чыгарууга мүмкүнчүлүк алдык,
деди Гүлнур Нарматова. Орусиянын чар тарабында биздикилер мигрант болуп иштеп жүргөнүнө байланыштуу ЭАЭПтин нормаларын бардыгына жеткирүү мүмкүн эмес экенин Замандаш ассоциациясынын жетекчиси Майрамбек Жапанов айтат. Жалпысынан Россиянын 64 шаарында, анын ичинен алыскы Сибирдеги кыргызстандыктар 1 ноябрга чейин Орусиядан чыгып кирүүгө жетишпесин кошумчалаган Жапанов, ортодо жол транспорт акысында көбөйүп кетиши көпчүлүк мигранттардын Кыргызстанга келип кетүү оюнан алыстатканын айтты.
Көбүнчөсү билбей деле жүрө беришет да, 194 000. Анан барып чыгып келүү жанагындай эле эстественный процесс болбосо, жанагындай билеттердин дагы баасы кымбаттап атат, бул жайкы сезонго каратачы. Барып келүү иштерине башка ушундай татаалданып атат да, мында өтө чоң натыйжа берет дегенден алыстымын.
Орусия Федерациясындагы мекендештерге жаңы нормаларды үндөө максатында Тышкы иштер министрлиги ал жактагы диаспораларды үндөшүүгө чакырууда. Орусияда Кыргызстандын 550 000 жараны ар кандай тармакта эмгектенип жүрүшөт. Алардын жарымы мыйзамсыз жүргөнүн федералдык миграция кызматы эсептеген. Кыргызстандын миграция министрлиги кабарлагандай, өлкөнүн ЭЭПке кириши менен кошумча 50-60 000 кыргызстандык өлкөдөн чыгып кетүү алдында турат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык эми 24 саат бою. Сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда берүүнү Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Программабызды спорт кабарлары менен улантабыз. Ирандын борбору Тегеран шаарында алыш белбоо күрөшү боюнча 6-чы Азия чемпиондугунан кыргыз балбандары 3 алтын, 2 күмүш жана 3 коло байгеге ээ болушту. Белдешке Азиянын 13 өлкөсүнөн 250 жакын балбандар катышкан. Кененирээк кабарчыбыз Эмил Чекиров баяндайт.
Назира Арзубекова учурда 21 жашта. Ал алыш боюнча Азия чемпиондугуна алгачкы жолу катышып келди. Алгач Кыргызстанда Азия чемпиондугуна тандоо мелдешине жеңишке жетишкенден кийин улуттук курама команданын катарына кошулган. Азия чемпиондугунда 70 килограммга чейинкилер арасында күч сынашып, күмүш медаль тагынып кайтты.
Да, эң күчтүү атаандаш деп мен үчүн ирандар, түркмөндөр эки мамлекет болду. Алар деген бул күрөштү деген сүннөт катары кабыл алышкан экен. Ирандар мейли түрктөр күчтөсө да, бул деген баары кыргыздын күрөшү, Кыргызстандын спортчуларына эч ким тең келе албайт деп эсептейм.
Алыш белбоо күрөшү боюнча Азия чемпиондугу Ирандын Тегеран шаарында 6-7 август күндөрү өтүп, Кыргызстандын намысын коргоого 10 балбан чыкты. Эркектер арасында 70 килограммга чейинки салмакта Мырзабек Кочкоров, кыз келиндер арасында 60 килограммга чейинки салмакта Мэрим Момунова жана 70 килограммдан жогорку салмакта Нагира Сарбашова алтын медаль тагынып Азия чемпиону болушту. Азия чемпиону Мэрим Момунова чемпиондуктан алган таасирлери тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
Эң мага жакканы ушул күрөштүн бүттүк эрежеси, күрөш, алыш, токтоо деп айткандар мага өзүбүздүн кыргыз тилинде айтканы аябай жакты да.
Алыш боюнча Азия чемпиондугунда эркектер арасында 100 килограммдан ашуун салмактагы Кубанычбек Көкүмов менен кыз келиндер арасында 75 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Назира Арзубекова күмүш медалды тагынышты. Коло байгелерде 60 килограммга чейинки салмакта Искендер Үскөнбаев, 80 килограммга чейинки салмакта Исенбек Кудайбергенов жана 100 килограммга чейинки топтогу Кадыр Келсинбеков жеңип, командалык эсепте Кыргызстандын эркектер арасында курамасы 2-чи орунду, кыз келиндер арасындагысы 3-чү орунду ээлешти. Спорттун аталган түрү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Кабыл Бөрүбаев мелдеш калыстарынын кетирген мүчүлүштүктөрүнөн айрым балбандардын күч сынашуусу татыктуу бааланбай калды деп нааразы болгондугун жашырбайт. Ал ошондой эле алыш белбоо күрөшү мусулман өлкөлөрүндө өзгөчө кыз келиндер арасында кызыгуу жаратып жатканы кубанычтуу болууда дейт.
Биз байкадык Иран эли ушул күрөштү канчалык деңгээлде сүйүп көрүп аткандарын. Мусулман мамлекети болгондон кийин бул сүннөт экен. Ирандык кыздар башка күрөшкө күрөшпөйт экен, алыш күрөшүнө күрөшүп атышат да. Анткени кийимдери жабык, анан күрөшүп атканда дагы прием жасалганда түшкөнүн эле жеринде токтотот да бул күрөштү. Ошондуктан мусулман мамлекеттерине бул өтө жагып атат да.
Алыш боюнча 6-чы Азия чемпиондугуна 13 өлкөдөн Иран, Өзбекстан, Монголия, Түркмөнстан, Индия, Тайланд, Пакистан, Бангладеш, Афганистан, Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан жана Индонезиядан 250 жакын спортчу катышты. Азия чемпиондугу алгачкы жолу биргелешкен күрөш дүйнөсү деп аталган дүйнөлүк уюмдун көзөмөлүндө өткөрүлдү. Алыш белбоо күрөшү боюнча эл аралык федерация 2001 жылы негизделип, бир жылдан кийин каттоодон өткөн. Күрөштүн бириктирилген түрлөрү боюнча эл аралык федерацияга 2008 жылы мүчө болгон. Учурда дүйнөнүн 4 континентинин 70 ашуун өлкөсүндө улуттук федерациялар бар. Эмил Чекиров, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан алгачкы жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Программабызды бир аздан кийин улантабыз. Биз менен бирге болуңуз.